В ефірі «Європейська свобода» – це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Грецькі борги далі перебувають у центрі уваги Європейського Союзу.
Сьогодні історія знову повторюється. Грецька економіка на межі краху, тож потребує ще одного фінансового вливання ззовні.
Україна та Вишеградська бойова група – нові підходи до регіональної безпеки.
Утворення Вишеградської бойової групи дозволяють країнам-учасницям зменшити витрати на оборону. Ми отримали дозволи на дію від НАТО та ООН, які жорстко відстежують діяльність будь-якого військового підрозділу подібного типу.
Про все та інше у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Зіновій Фріс з випуском міжнародних новин. Прошу, Зіновій.
Дякую, пані Людмило. Усім добрий вечір. Міжнародна правозахисна організація Freedom House рекомендує президентові Віктору Януковичу звільнити Дмитра Табачника з посади міністра освіти як найконтроверсійнішу фігуру у складі уряду, що сіє непотрібний і небезпечний поділ України щодо ідентичності, мови та освіти. Також у Freedom House стурбовані концентрацією влади в Україні в руках партії регіонів і тим, як влада використовує суди та СБУ для вибіркового правосуддя. Радниця президента Ганна Герман заявила, що Віктор Янукович зробить висновки зі звіту Freedom House. Державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон звинуватила Іран в наданні допомоги владі Сирії в силовому придушенні акцій протесту опозиції. У своїй заяві Клінтон порівняла ситуацію в Сирії з подіями дворічної давнини в Ірані, де владі вдалося з допомогою насильства зупинити масові протести проти результатів президентських виборів. У Сирії тим часом триває воєнна операція проти антиурядових сил на півночі країни. За даними ООН, Сирію вже покинули понад 8 тисяч біженців, які знайшли тимчасовий притулок у Туреччині. Один із сирійських біженців заявив:
в
Єгипті та Тунісі військо захищає людей. У Сирії військовики вбивають людей. У Сирії армія воює за Башара Асада і за систему. НАТО прагне встановити тісніші зв'язки з Сербією, однак не чинитиме тиску на Білград і не переконуватиме його в необхідності вступу до Північно-Атлантичного альянсу. Про це заявив на конференції у Білграді генерал Стефан Абріель, глава командування сил НАТО з трансформації. Проти проведення конференції, присвяченій співпраці Сербії і НАТО, виступили сотні націоналістів, які спалили прапор альянсу. У 1999 році літаки НАТО наносили удари по Сербії з метою змусити режим Слободана Мілошевича вивести війська з Косово. Суд над кореспондентом польської газети виборчої відклали до 17 червня. Прокурор попросив додаткові дані про склад злочину. Журналіста, громадянина Білорусі Анджея Почебута звинувачують в образі і наклепі на президента Білорусі Олександра Лукашенка. Сьогодні дружина журналіста Оксана заявила:
під час останньої зустрічі Анджей мені вже чітко сказав, що налаштовується на 4 роки, щоб я не мала жодних ілюзій, не слухала оптимістів, бо чого б його інакше взагалі затримували і відкривали кримінальну справу. Ще він просив передати, щоб жодних поступок не робили режимові, щоб не було торгу політв'язнями.
Не було торгу політзаключеними.
Пані Людмило,
дякую. Про найновіші події у світі розповів Зіновій Фріс. Ви слухаєте «Європейську свободу», спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера». Як бути з Грецією, яка, погрузнувши у непосильні борги, щойно отримала найнижчий у світі рейтинг платоспроможності? Це питання найбільше хвилює зону єдиної європейської валюти. Тому саме зараз міністри фінансів ЄС разом у Брюсселі шукають вихід із ситуації, що склалася. Водночас, якщо, скажімо, Європейський центральний банк хоче вберегти греків від дефолту, то Німеччина вкотре наполягає або на ідеї контрольованого банкрутства, або ж хоче примусово залучити до кредитування боргів приватні банки та компанії. Повідомляє кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі Віталій Єреміця.
Трохи більше року минуло з того часу, як після тривалих дискусій Єврозона домовилася надати Греції грошову допомогу у сумі 110 мільярдів євро. Сьогодні історія знову повторюється. Грецька економіка на межі краху, тож потребує ще одного фінансового вливання ззовні. Якраз про це йдеться на неофіційній зустрічі міністрів фінансів всієї співдружності, що наразі ведуть переговори тут у Брюсселі. Вони намагаються дійти згоди щодо нового кредиту сумою від 90 до 120 мільярдів євро. Водночас думки щодо припинення нової хвилі грецької кризи дуже різняться. Одні закликають швидко рятувати і не допускати Грецію до дефолту, що неминуче вплине на всю Єврозону. А є й такі, що наполягають на тому, аби не виділяти грекам нових грошових пакетів, бо це означало б, що таке ж право матимуть і інші слабкі держави єдиного монетарного простору, такі як Ірландія, Іспанія чи Португалія. Тим часом Європейський центральний банк постійно виступає проти реструктуризації боргів Греції, так само як і проти ідеї німців залучити до сплати грецьких боргів і приватний сектор. Проте деякі міністри фінансів, зокрема бельгійський Дідьє Рейндерс, кажуть, що залучення приватного сектору до вирішення грецької кризи – це було б пристойне рішення, але воно має відбуватися без жодного тиску.
Ми підемо на допомогу Греції за участю приватного сектору, але це має бути добровільно, тож нам слід переконати банки, пенсійні фонди, страхові компанії долучитися або просто залишитися присутніми у фінансуванні Греції. Якщо це буде добровільно, то я вірю, що це дасть можливість просуватися далі.
Каже Дідьє Рейндерс, додаючи, нам слід узгодити до наступного саміту суму грошової підтримки, а греки повинні надати чіткі гарантії, що всі умови програми заощаджень державних коштів та зменшення бюджетного дефіциту вони виконають. Тим часом населення цієї країни не погоджується з тим, що податки і ціни ростуть, а оплата праці, пенсії та соціальні виплати чим далі скорочуються. Виступи греків проти своєї влади, яка всіма силами намагається впроваджувати фінансово-бюджетні заощадження, стали звичайним явищем. Демонстранти, які завтра мають намір знову вийти на вулиці на загальнодержавний страйк, називають нинішні процеси продажем держави світовому капіталу. Водночас їх прем'єр-міністр Йоргос Папандреу не має наміру послаблювати Україні режим суворої економії. Він порівнює його із лікувальним курсом, який має уздоровити економіку, хоча й вимагає від громадян самовідданості та дисципліни. У будь-якому разі фінансові чільники сподіваються покласти крапку у розбіжностях між Європейським центральним банком та Німеччиною, а остаточне рішення щодо долі грецької економіки буде ухвалене наступного тижня на зустрічах міністрів фінансів Єврозони та 23-24 червня на Європейському саміті. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода Україна зацікавлена у співпраці з новоутвореною Вишеградською бойовою групою, оскільки цього потребує логіка регіональної безпеки на сході Європи. Таку заяву зробив міністр оборони України Михайло Єжель на зустрічі з колегами з країн Вишеградської групи. Щоправда, факт створення Вишеградської бойової групи оминув увагу офіційного Києва, за винятком представників оборонного сектору. Натомість про нове військове з'єднання та перспективи участі в ньому українців охоче говорять у країнах Вишеградської четвірки. Тему продовжує київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Вишеградську військову групу створено 12 травня цього року на зустрічі міністрів оборони та високих чинів цих відомств у форматі «Вишеградська четвірка плюс Україна». За інформацією Міністерства оборони України та посольства Словаччини у Києві, незалежне функціонування бойової групи, тобто вихід з-під командування НАТО, заплановано на 2016 рік. При цьому спільні навчання у визначеному форматі під наглядом сил реагування Альянсу розпочнуться уже влітку 2013 року. Заступник міністра закордонних справ Чехії Гіржі Шнейдер повідомив Радіо Свобода, що створення групи, по-перше, дозволить зміцнити регіональну безпеку, та, по-друге, дозволить позаблокові нині Україні долучитись до процесів розвитку системи європейської безпеки. Як стверджує чеський дипломат,
утворення Вишеградської бойової групи не є специфічною концепцією, адже подібні утворення діють для забезпечення безпеки певних регіонів Європи. Вони також дозволяють країнам-учасницям зменшити витрати на оборону. Ми отримали дозволи на дію від НАТО та ООН, які жорстко відстежують діяльність будь-якого військового підрозділу подібного типу. До того ж, ми отримали мандат від відповідних інституцій Євросоюзу.
У Києві військові також позитивно розцінюють підписання Україною угоди з Вишеградською військовою групою. Так, командувач сухопутними військами України Геннадій Воробйов упевнений, українське військо зможе підвищити свою боєздатність у навчаннях спільно з вояками сусідніх країн, які представляють не просто НАТО, а ментально та культурно близькі українцям народи. Це додасть стратегічної глибини та порозуміння воякам з вишеградських країн. До того ж, Україна вже має значний досвід у реальних миротворчих операціях разом з НАТО. Так, у миротворчих операціях у різних гарячих точках успішно діяли українсько-польські та українсько-литовські батальйони, нагадує Воробйов. На думку незалежних експертів, нині позаблокова Україна завдяки співпраці з Вишеградською четвіркою може заповнити вакуум безпеки, в якому вона опинилась, та посилити присутність України у міжнародних миротворчих операціях. За словами київського експерта Григорія Перепелиці,
завдання – це миротворчі місії. Другорядне завдання – це відпрацювання сумісності при виконанні тих міжнародних місій і зміцнення військового братерства. Створення таких підрозділів символізує довіру воєнну і є ознакою поглибленого воєнного співробітництва.
Аналітик Алла Шелест переконана, бойову групу, яка діятиме у форматі Вишеградська четвірка плюс Україна, варто розглядати у контексті посилення співробітництва європейських країн з Україною, без порушення ними засад української зовнішньої політики та її національних інтересів. Богдана Костюк з Києва для Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода», спільний проект Радіо Свобода і Радіо Ера. Далі ви почуєте. Хто очолить Міжнародний валютний фонд – представник Франції чи Мексики?
ЄС наполягає, що зараз, коли роль МВФ є небувало високою в Європі, коли вирішується доля таких країн, як Греція, Ірландія, Португалія, ЄС просто не може допустити віддати керівництво фонду до рук представників інших континентів.
Чи бояться іновірців у Європейському Союзі?
Римо-католицький примас Угорщини вважає, що толеранцію до мігрантів нехристиян європейці можуть посилити одночасно зі зміцненням особи християнської віри.
Сьогодні мандруємо до Італії, де відвідаємо деякі історичні кав'ярні.
Біля Римської площі Іспанії на знаменитій вулиці Кондотті є кафе «Греко». Наприкінці 18 століття сюди вчащав венеційський гульвіса та авантюрист Джакомо Казанова.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Сьогоднішня європейська преса звертає увагу на нове зростання газового тиску на Україну з боку Росії, яка хоче змусити Київ вступити до Митного Союзу. Привертає увагу також стаття про любов диктаторів до гри у шахи. З оглядом європейської преси Олекса Семенченко.
Німецький консервативний щоденник Die Welt пише, що прагнучи створити митний союз, до якого увійшла б Україна, Кремль знову вкотре вдається до газового шантажу. Москва хоче задіяти план посилення газової гегемонії. У статті мовиться, Росія сповнена бажання переспрямувати 20 мільярдів кубометрів газу, які вона щороку постачає до країн ЄС, з українського газогону до Балтійського. Це скоротило б доходи транзитної країни на 1/5 або на сотні мільйонів доларів. Київ нині веде перемови з Москвою щодо зниження цін на газ. Відповідь «Газпрому» така – лише якщо ви вступите до Митного Союзу. З першою публічною погрозою переспрямувати газові потоки зникло дві ілюзії. Перша з них – така, що Росія навчилася ставитися до своїх менших сусідів так, як це робить Німеччина. Друга ілюзія іноді здавалася навіть більш ймовірною, ніж перша, що суто кількісно новими газогонами не можна буде зловживати для того, щоб чинити тиск, бо попит гарантує заповнення газогонів на багато десятиліть вперед. Британський щоденник «Індепендент» пише про пристрасть диктаторів до шахів. Видання звернуло увагу на кадри з лівійського телебачення, які зафіксували момент гри у шахи полковника Каддафі, як пише автор Шон Вокер, з маленьким російським деспотом і головою Міжнародної федерації шахів Кірсаном Ілюмжиновим. Шахи, мовиться у статті, є улюбленим дозвіллям тиранів. Цитую, Наполеон любив цю гру, хоча й припускають, що один із найбільших воєнних стратегів грав не дуже добре. Його спонтанні ходи на шаховій дошці завдали б Велінгтону значно менше клопоту, якби їх було повторено біля Ватерлоо. Ленін був великим любителем і досить, щоб відволікатися на розмови про політику. Фідель Кастро теж був фанатом гри, хоча за талантом його затьмарював Че Гевара, сильний клубний гравець. Газета пише і про інших диктаторів-шахістів, як от Іван Грозний, Сталін, Гітлер, Йосип Броз Тіто і іспанський диктатор Франко. Стаття супроводжується низкою світлин, на яких зображені диктатори-шахісти. На одній із них – картина, що, ймовірно, зображує шахову гру 1909 року між Леніним і Гітлером у Відні. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо «Європейську свободу». Міжнародний валютний фонд звузив вибір голови цієї установи до двох кандидатів – французького міністра фінансів Крістін Лагард та мексиканського голови Центрального банку Агустіна Карстенса. Остаточний вибір пайщики організації зроблять до кінця цього місяця. Посада голови Міжнародного валютного фонду звільнилася після того, як з неї пішов представник Франції Домінік Строс-Кан у результаті сексуального скандалу. Докладніше розповідає Марія Щур.
Ветеран французької політики, 55-літня соціалістка і міністр фінансів у нинішньому уряді Крістін Лагард має добру репутацію у фінансовому світі. Її підтримує Європейський Союз, який не хоче відступати від традиції, коли МВФ очолює європеєць. ЄС наполягає, що зараз, коли роль МВФ є небувало високою в Європі, коли вирішується доля таких країн, як Греція, Ірландія, Португалія, ЄС просто не може допустити віддати керівництво фонду до рук представників інших континентів. Альтернативним кандидатом є мексиканець, 54-літній колишній міністр фінансів, колишній заступник керівника МВФ, а нині голова Центрального банку Мексики Агустін Карстенс. Його підтримують латиноамериканські країни та деякі країни третього світу, які давно вимагають відібрати у європейців монополію на керівництво фондом. Сам Карстенс усвідомлює, що його шанси є набагато нижчими, ніж у його європейської конкурентки.
Я не маю ілюзій. Це все одно, що починати гру у футбол з рахунком 5-0.
Проте, на думку аналітиків, Карстенс має шанс. Мексиканець наполягає на тому, що саме через те, що МВФ відіграє велику роль у подоланні фінансової кризи в Європі, було би добре, якби її вирішувала стороння людина.
Мені могло б допомогти те, що в мене свіжий погляд. Я не був задіяний у цій кризі, яка розпочалася не вчора, а багато років тому. Тому я думаю, що хтось сторонній може висловлюватися відвертіше, і гадаю, що зараз це перевага.
Жодна із новопосталих великих економік, таких як Бразилія, Індія, Китай чи Росія, не визначилася зі своїм кандидатом. Також нічого про підтримку тієї чи іншої кандидатури не заявили такі держави, як Сполучені Штати, Японія чи Аргентина. Марія Щур, Радіо Свобода.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезпечності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Європейська свобода. Неподалік Будапешта під егідою Європейського Союзу завершилася дводенна конференція за участю делегатів, які представляли християн, буддистів, мусульман та послідовників юдаїзму у Європі. Учасники зустрічі спробували з'ясувати, чому європейці чим далі більше недолюблюють, як говорять, іновірців. Докладніше на цю тему розповідає наш угорський кореспондент Василь Плоскіна.
Ця конференція, що радше мала характер міжрелігійного діалогу, відбувалася в Королівському палаці провінційного міста Гюделев, де вже півроку проходять офіційні зустрічі міністрів Єврокомісії під головуванням Угорщини. Вітаючи гостей у залі засідань, віце-прем'єр угорського уряду Жолт Шем'єн не приховував того факту, що світська влада мусить звертатися за порадою до релігійних діячів, аби зарадити більшій біді. Він мав на увазі останню хвилю нелегальної імміграції з країн арабського світу, а також постійну міграцію жителів Африки та Південно-Східної Азії і пов'язану з ними напругу серед мешканців Євросоюзу. Адже неконтрольована еміграція часто призводить до конфліктів на етнічному ґрунті. Однак це тільки одна з проблем. Державам спільної Європи, за словами Жолта Шем'єна, треба визнати, що вони не повинні втручатися в теологічні питання релігій, але можуть гарантувати громадянам дотримання права совісті. На конференції з вуст представників двох гілок християнства пролунали наступні заяви. Наприклад, римо-католицький примас Угорщини кардинал Пейтер Ердю вважає, що толеранцію до мігрантів нехристиян європейці можуть посилити одночасно зі зміцненням особі християнської віри. Католицького прилата в цьому питанні підтримує і патріарх Вселенської православної церкви у Константинополі Варфоломій І, послання якого зачитали на зустрічі у Гюделеві. Проте такі заяви ріжуть вухо представникам інших релігійних громад. Справа не тільки у вірі, культурних чи звичаєвих відмінностях людей. Не забуваємо, що є й інше актуальне питання у європейській політиці. Це віруючі і світські люди, атеїсти. Пригадаймо хоча б недавню гостру дискусію про те, чи потрібно, щоб Конституція спільної Європи містила основні засади християнсько-іудейських цінностей. Ця тема є дуже важливою, коли ми говоримо про ідентифікацію європейської людини і про сильну роль віри, але не сліпої, бо це різні речі. Переконаний учасник конференції Шломо Кювеш, равен розпорядник релігійної громади Ізраїліта з Угорщини. На конференції у Гюделеві наразі не згадували про прояви антисемітизму в Європі. Проте мусульмани Угорщини поскаржилися, що відчувають вороже ставлення до себе з боку корінного населення країни. Трапляються образливі написи, іноді доводиться чути на нашу адресу зневажливі висловлювання людей. Ісламофобія в певних проявах наявна і тут, і на цьому ми наголосили на конференції в Гюделеві. Зазначив голова мусульманських організацій в Угорщині Золтан Шулак. Учасники міжрелігійного діалогу визнали на зустрічі в Гюделеві, що такі конференції релігійних діячів украй потрібні і що саме представникам духовенства треба співпрацювати як партнерам. Передусім йдеться про знешкодження ідей релігійного фундаменталізму, насильства і нетерпимості в суспільстві. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхні історії і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях Європейської свободи.
Сьогодні мандруємо до Італії, де відвідаємо деякі історичні кав'ярні. Італійці – великі кавомани і люблять споживати чорний напій частіше в барах та кав'ярнях. Від 17 століття, коли у Венеції відкрився перший на Заході магазин кави, ці заклади з'являлися на Апенінах як гриби після дощу. Вони швидко стали популярним місцем для зустрічей і дискусій, де зароджувалися революційні ідеї митців та патріотів. Сотні історичних кав'ярень Італії відкриті для клієнтів і сьогодні. Деякі з них пропонує відвідати Наталка Кудрик.
На філіжанку ароматного еспресо чи склянку солодкого лікеру запрошуємо до північного Турина, першої столиці Італії. Граф Каміло Бенсо ді Кавур, перший прем'єр-міністр країни, котрого вважають батьком італійської державності, полюбляв вишуканий ресторан-кафе «Дель Камбіо». Аристократичний заклад із великими дзеркалами і фресками розташований напроти барокового палацу Кареньяно. Саме там засідав перший парламент Італії. Граф Кавур мав постійний столик, над яким тепер вісить бронзова табличка. Сьогодні Дель Камбіо – дорогий ресторан, який зберігає елітну атмосферу часів італійського Ресорджименто. Інше улюблене місце державотворця Італії – невеличке кафе-кондитерська «Стратта» біля площі Святого Карла. Час тут ніби зупинився. Прекрасно збережений розкішний інтер'єр 19 століття. І сьогодні його відвідувачі ласують желатиновими цукерками та фруктовими карамельками, які так любив граф Камілло Бенсо ді Кавур.
Кавур був великим гурманом і любив ласощі. Він постійно пригощав друзів, колег-дипломатів, замовляючи велику кількість цукерок та солодощів. За це його і критикували, що він був дуже щедрим, витрачав на ласощі багато грошей.
Розповідає власниця туринської кав'ярні Моніка Верлінга. Із півночі на південь до нинішньої столиці Італії, біля Римської площі Іспанії на знаменитій вулиці Кондотті, є кафе «Греко». Наприкінці 18 століття сюди вчащав венеційський гульвіса та авантюрист Джакомо Казанова. А пізніше, коли точилася боротьба за об'єднання Апенін в єдину державу, на каву тут збиралися революціонери – австрійці, неаполітанці, римляни, іспанці і п'ємонці. Тодішні спритні власники, користуючись політичним моментом, залучали до меню актуальні новинки, розповідає адміністратор кав'ярні «Греко» Карло Пелегріні.
Тут були придумали еліксир, який присвятили італійському революціонеру Джузеппе Гарібальді. Напіток і назвали «Еліксир Гарібальді». Він був червоного кольору, як сорочки вояків-гарібальдійців, і його запустили тоді в комерційний обіг.
За столиками на м'яких диванчиках, попиваючи каву, робили замальовки видатні художники, картинами яких прикрашене кафе. А ще цей заклад відвідували Байрон, Стендаль, Шопенгауер, Вагнер і українець Микола Гоголь. У римській кав'ярні «Греко» за постійним столиком Микола Васильович писав сторінки роману «Мертві душі» і замовляв міцну, найдешевшу в околиці чорну каву. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Ви слухали «Європейську свободу», спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера». Передачу вела Людмила Литовченко. На все добре.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. Радіо Свобода.орг.